Bos días, son Silvia Lino e hoxe falaremos dun dos mitos de Santiago de Compostela, o Rally do París-Dakar. E que mellor para falar dun mito que outro mito, Xosé Luís Bernal, máis coñecido como Farruco. O cómico facía xa as súas roldas polos bares no 1989, que foi cando a ruta se oficializou. Por que non comezas por contarnos como empezou esta lenda que chegaría a todos nosos días?
Bueno, a historia nace no bar Pataca, no Negreira. Ali é onde realmente se empeza a engendrar o grupo, un grupo de rapaces, entonces eu estou con eles, nace a idea, non sei realmente quen foi en aquel momento en que non pensou, pero nace a idea que estaba, non estaba precisamente na ruta, o Pataca non estaba precisamente na ruta do París-Dakar, porque o París-Dakar desenrolábase a través do Franco. Este desviabas un pouco porque o Pataca estaba na Rúa do Vilar, pero ali había moito ambiente, había moitos rapaces novos, creo que o rapaz estudaba medicina, non me acordo, un dos do grupo. E entón, cando se fala da historia, eu estou no medio, en un principio, eu digo, mira, cuidado con esta idea, porque esta idea é un pouco a apoloxía do alcoholismo, o sea, ten de moito cuidado, porque isto é ver quen toma máis tazas, ou quen bebe máis, ou quen patea 27 tabernas, porque eran 27, me parece, quen patea 27 tabernas, pois a ver como acabas, porque son 27 tazas. Entonces eu proponía, por exemplo, pois, facer unha cata, o sea, pecharlle os ollos, dicir que tipo de viño é, se é un Rioxa, se é un Ribera, se é un Ribeiro, se é un Albariño, ou a ver quen ten máis estilo e máis gracia para coller unha taza. A ver como se manexa o viño, como se manexa o recipiente. Pero non é tomar tazas. E entón eu puxenme en discordia con eso, non estaba de acordo. E decidín non formar parte, non me gustou a historia. Pareceume unha apoloxía do alcoholismo. Dicen, a beber como animales, non ten sentido. Rapaces novos que non están afeitos a beber, eso vai acabar como acabou, como Rosario da Aurora.
Como ti dis, estabas en desacordo coa idea. Como chegaches entón a ser suiz nunha desas noites?
Bueno, pois entonces, a pesar de que eu me distanciei do grupo, seguía tendo amistade e contacto con rapaces. E un ano que se celebraba o París-Dakar, eu creo que foi no 89, estaba eu tomando uns viños no camino, e viñeron os rapaces, e dixeron, mira, Farruco, queremos te pedir unha cousa. Isto non sabemos como, porque nun principio fixemos un concurso de chistes, quen contaba un chiste, quen non sei que, quen non sei canta, non sabemos como dar os premios. Non te importaría facer de xurado para poder decidir isto? Entón dixenlle, bueno, pois veña, facémolo. E no mesmo bar Camilo, prestounos unha mesa e prestounos unha silla e puxémonos no arco de teléfonos, donde está ahora Correos, xusto en frente ao camino, no arco de Correos, e ali me puxen eu a escoitar aos rapaces. Os rapaces, xa con moitos vapores etílicos no corpo, contaban as historias como lle cadraba.
Esa noite pasou algo que deixaría un recordo moi desagradable na túa vida. Que foi o que ocorreu exactamente?
Chegou un rapaz, estou no vendo, alto, delgadiño, incluso parecía tímido, entón dice, contame o conto. Balbuceaba, non contaba. Era unha vez que viña, bueno, o viño fixera moitos estragos naquel rapaz que non era capaz de falar. Entón, despois de dúas ou tres intencións de intentar falar, dixenlle, mira, deixo, xa mo contarás outro día. Estou vendo os ollos crispados, mirando para min, e levaba un vaso na man, e meteume un vaso na cara, clavoume un vaso, rompeu umas gafas, fixo-me unha ferida importante, e xa naquel momento foi desaloxado, como había prensa que seguía os acontecimentos en aquel momento, pois fixeron unhas fotos que logo alguna chegou a min, e xa me pasaron ao hospital.
Que pasou co rapaz que te agrediu esa noite?
Lóxicamente xa se xenerou unha denuncia, ou entrar un enfermo, un agredido, pois xa automáticamente xenera unha denuncia. Pasan os días, eu teño un apósito no ollo. Naquel momento eu traballaba nunha ferranchería, na ferranchería de meu pai, na ferranchería O Yunque, alternaba as historias, eu era o escaparatista, fixen uns escaparates que diron moito que falar e que decir, e tal, escaparates de denuncia, pero bueno, non ven a conto. Estaba en unha ferretería e acercouse un velliño e díxome moi, moi tímidamente, e con díxome, mire, eu podía falar con usté, señor. Si, sí, home, claro, que pode falar comigo, que queira. Mire, eu son o avó do rapaz que o agredín. Dice, e onde está o rapaz? O rapaz está fora, que non se atreva a entrar. Entonces contoume aquel señor que os pais dese rapaz estaban en emigración, en Suiza, e o rapaz vivía co avó aquí, que era o encargado e o responsable dele. Entonces salín para fora, estaba o rapaz non se atreveu a mirarme de frente, dixenlle, mira, ten moito cuidado, porque a xente, cando bebe, a uns dáselle por cantar, outros por reír, outros por chorar, outros poñense melancólicos, e a ti dáselle por matar. Así que, le convinte que consultes isto, e que non bebas moito, porque vas a acabar tendo unha desgracia como esta que ti veches. E o rapaz me pediume perdón, dixo que non sabía como había chegado a ese estado, que non se acordaba de nada, que lle dixeron despois, que non sei que, non sei canto. Bueno, acabámonos dando unha aperta, e non lle cobrei nin as gafas, e retirei a denuncia. Porque aquel pobre velliño, pai da emigración, tiña unha pena moi grande, entón a min conmoveume, e olvidei o tema.
E que queda na actualidade desta ruta? Os bares seguen abertos a que se realice?
Agora faime gracia cando chegan unha xente de fora, porque isto tuvo a súa resonancia, claro, tuvo o seu ambiente, ademais foi moi extendido e moi coñecido. Chega xente de fora moitas veces, estou eu nas tabernas, nos bares, porque eu sigo comulgando a miña hostia cóncava, sigo indo as miñas tabernas, ainda que ahora pois xa perdeu todo o ambiente, perdeu toda a historia, pero sigo indo, e a veces achéganse grupos de xente e dicen, mira, este bar nos pode firmar, nos pode poner el cuño, nos pode tar, nos pode tumba, porque a mí aquí no. En algún bar que te le gustado, dice, no, aquí no queremos saber nada de esto del París acá. Si quiere tomar usted algo, lo toma, y si no, lo deja. O sea, xa non colabora.
Podería dicirse que a ruta sufriu o destino fatídico que ti xa previas dende o principio, Farruco. Moitas grazas por estar hoxe con nós e contarnos a túa visión da historia.